ce projet il vise à
sigila o ko wana no tefe der mun kan woni ko holla nafaka kadum wawi hebude der awol ledde wurna cakan taraji nabi en wurtinde ngari hubere miden eta sembe guleki le dodi tenale den endan e yasi majji gam famude no bayla wakati jidi endan gonno jehira eto goni wala fu to min gadata mun miden tefadu balla ko sembin dina himbe awo tenade de endan ni do der hubere nyamede
promouvoir la plantation d'arbres à Niamey.
Awa lette gol moy en kokata tiede kogol wade.
Nous on plante par des arbres.
Minan min awata lette. Teka kiji jo en ande lugi ditte domu min tugoto min gada golle amin. Minan gada teka kiji du fahanden gam hollude nafakaji di himbe gonno keba der awa lette de endan. Komin gi idu funo fonditi der golle amin de endan ko wawi nafude himbe semin jo ina sigile yamude fedde dental lette duniyaru ballere ko watta dum tabbita do andan der hubere nyamede
alama projet on no hie
on a quelques premiers résultats qui
miden tawra alamaaji arani hollude komi anni gollude dum endan nafakaaji idum waawi hebude dermo joni dum miden he tokkitaade kulal yaade kulal golle den endan no gonno jehira haloobe nane balliranbe golle den endan gada kan en min kollata golle de min gadi kan fu e de min anni wadude kambe jey halude no min gada der awre den sembe gollal amin kan woni firtude ko e himbe do nafakaaji awol tenaade ko watta yaade yesu ni himbe awa tenaade der hubere nyome de endan miden gatti tammude du ko himbe jaran yesu awol tenaade de endan
cette infrastructure verte
de keptol gol la toyto
il faudra patienter encore pour avoir
ko himbe giya to seni be munyi wakati sedda amma nafaka sedda kamin gi ifu der awre tenaade de endan semin kolla jamaare mino milo du ko hitane de endan ni timma do ni der hubere nyome de endan himbe kuddan hude nafaka tawaka der awre tenaade de endan be giandu baylaaji gondi no gara har ko darta fi guleki e sadoromaaji di wonji tagol bakaje gonno gaddana himbe
d'autres problèmes de changement climatique dans la ville de Niamey.